Post la ocjarai esploroi estis rekonita la tuta genomo de rozo. La laboroin pri 36.377 rozai genoi partoprenis pli ol kvardek sciencistoj el Francio, Germanio, Ĉinio kaj Britio. Interalie evidentigis, ke ĉi tiu planto, pli ol ĝis nun estis supozite, parencas kun frago. Inter ĝiaj parencoj troviĝas ankaŭ pomujoj kaj pirujoj. La rava floro, fama same pro petaloi, aromo kai piciloi, havas circau 200 specioin. La rozgiardenoi aperis jam antau kelkai miliaroi, la unuai versaine en Cinio. En la Romia epoco, rozoi popularigis en la proxima oriento, kie oni alte taxis rozaroman parfumon, kai rozpetaloi estis utiligatai kiel konfetoi. Lau la cultura considero, rozo, aparte rugia, havis multain signifoin. En la antiqua Egipto gi personigis la diinon Isida, en Greclando la diinon Afrodita, en Cristianismo same Christon kiel la dipatrinon, gi simbolis ancau sopiron, amon, martirecon, virgecon, kiel sian emblemon usis gin ciesulinoi, kai ancau maldextrulai movadoi. Laula sciencistoi laborantai pri la rozgenomo, dankal gia cono, eblos estonte akiri specioin de rozoi kun novai coloroi kai aromoi, pli longe teneblain en florvazo, kai pli resistain je damaginsektoi.